Anton Hansen Tammsaare. Elu ja armastus. Romaan. Raamat on välja antnud kirjastus Eesti Raamat Tallinnas 1966. aastal. Raamat on salvestatud Tallinnas Eesti Pimedate Ühingu helistuudios 1986. aastal. Loeb Gunnar Kilgas. Helioperaator Aleksander Daroškin. Kestus 14 tundi 57 minutit. Raamat on plaadil, mis on jaotatud 47 osaks. Iga osa kestus on ligikaudu 20 minutit. Heliraamat on digiteeritud ja restaureeritud Tallinnas, mitte tulundusühingus Mengel 2008. aastal Eesti Pimedate Raamatukogu tellimusel. Autoriõigus kuulub Eesti Pimedate Raamatukogule. Heliraamat on valmistatud nägemispuudega inimeste jaoks. Selle taastootmine ning levitamine on kaitstud Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusega. Heliraamatu loata kopeerimine, levitamine, avalikult esitamine, laenutamine, müümine või muul viisil kasutamine on seadusega keelatud. Heliraamatu autoriõiguste omaniku huvide kahjustamine on karistatav haldus- või kriminaalkorras.
Esimene osa.
Esimene peatükk. Irma Vainu käis juba tublisti 19. kui lõpetas kevadel gümnaasiumi kodualevikus. Ja et ta samal kevadel oli vabanenud leerist, siis võis ta kooli lõputunnistuse vastu võtta hele valges kleidis, mis oli sel silmapilgul ainult teist korda seljas. Kleidil oli veel nagu värske õnnistuse ja kiriku lõhnki küljes. Ja sellepärast tundus kooli lõpetaminegi peaaegu püha sündmusena. Ainult ühest oli kahju, hirmus kahju. Puudusid punased roosid rinda pistmiseks, sest neid polnud alevikus kuskilt saada. Või kuigi oleks olnud, siis tingimusil, mida Irma pidas liiga raskeks. Ta oleks pidanud ise enda lubama rooside eest. Nimelt oli ta tähtsa päeva eelõhtul teel kohanud Kalmu Eedit ja see oli talt küsinud. Tead sa, Irma, et homme on kasepreilil roos rinnas? Olen kuulnud, vastas Irma kõrvale vaadates. Aga tead sa ka, kust see roos tuleb? Küsis Eedi edasi. Räägitakse tapteekripojalt, seletas Irma. Just, kinnitas Eedi. Ja lisas kõheldes, kui neiu tegi juba minekut. Kas sa ei tahaks ka homseks roosi? Poisi sõnad kõlasid nagu palvena peaaegu härdana. Kust seda võtta? Vastas Irma ja pöördus uuesti poisi poole. Roosi on ju ainult pastoril ja apteekril, aga ega need ometi anna. Või mõtled vargile minna? Mis siis? Kui vargile, siis vargile, vastas pois. Varastatud roosi ma ei taha, ütles tüdruk. Aga kui ma lähen toon linnast, kas siis tahad? Küsis poiss. Istun ratta selga ja lähen. Ma nii tahaksin minna, kui sina tahaksid. Tüdruk mõtles, vahtides kõrvale. Viimaks ütles ta. Eedi, parem ära too, sest ma kardan, et sinul on ikka veel see vana asi. Aga mitte enam nõnda nagu enne, vastas poiss. Aga mina ei taha sellest enam ei nii ega teisiti kuulda, ütles tüdruk. Kuula ikkagi, mangus poiss. Enne ma tahtsin kohe nii peaaegu kooli lõpetada, aga nüüd olen valmis ootama. Luba ainult, et millalgi, aasta kahe või ka kolme pärast. Ma ei luba midagi, jätame selle, ütles Irma vahele. Luba ikkagi, Irma, palus poiss. Lubakas või muidu niisama, las ma loodan ometi mõni aegki. Milleks ma peaksin sulle valetama? Küsis tüdruk. Miks mitte, kui mina seda ise tahan? Usu, Irma, mina lähen nõnda hukka, kui mul sinust sugugi lootust ei ole. Mina usun, et kui sina oleksid minu naine. Eedi, päästa mind sellest, ohkas neiu ja hakkas minema. Kuula ometi vähemalt, mis ma sulle öelda tahan, hüüdis poiss talle järele. Ja kui tüdruk uuesti peatus selg poisi poole, rääkis see. Tead, Irma, Mina usun kindlasti, et kui sina oleksid minuga, siis saaks minust uus inimene. Joomise jätaksin maha ja kõik muu, mis inimesed räägivad. Sel oleks jalamaid lõpp. Ma teeksin ainult tööd ja mõtleksin sinu peale. Õige mees mõtleb ise endale, õpetas Irma elu targalt. Aga mina tahan ainult sinu peale mõelda, kinnitas poiss. Sest mina ei tunne kunagi, et ma ise enda armastaksin, vaid mina armastan ainult sind, Irma. Ainult sind. Kuid Irmat ei huvitanud praegusel hetkel see, et Eedi armastab ainult teda, ja sellepärast loobus ta pakutud roosist. Nõnda siis pidi homme ainult kaupmes Kase tütar Roosiga ilmuma gümnaasiumi lõputunnistust vastu võtma, sest tema esimeseks armastuseks oli apteekripoeg. Ja kogu öö tundist oma armastust aina kasvavat ja kasvavat, unistades sellest, kuidas tema üksi ilmub 26 kooliõe keskele, Roos rinnas. Aga ometi pidi päeval kõik minema teisiti, kui kaupmehe tütar öösel oli unistanud. Päeval polnud ainult temal Roos rinnas, vaid ka Kalmu peretütrel Valvel. Pealegi kinnitasid kõik lausa kuuldavalt, et kaupmehe tütre Roos ei olevat peretütre Roosi kõrval mitte kui midagi. Nõnda siis tundis kaupmehe tütar äkki, kuidas apteekri poeg tema silmis nii sama kiiresti hakkas langema, nagu armastus öösel tema vastu oli kasvanud. Ega saanud pisaraist võitusele ootamatu languse pärast. Iseasi, kui ta oleks sattunud mõttele, et küsimus polegi ehk apteekri pojas, vaid esimeses armastuses, mis nii õrn, et ei suuda vastu panna rooside võistluselegi. Oma suures õnnetuses kaupmehe tütar oli peaaegu valmis uskuma, et apteekri poeg oli teda kõige jäledamalt ninapidi vedanud. Oli andnud oma ilusaima roosi Kalmu peretütrele ja temale ainult mingisuguse jätise, mis oleks paras visata kas või keset teed, kus sõidavad autod ja talupoegade vankrid. Irmal olid ilusa roosi kohta omad arvamused ning väideldes oleks ta neid pidanud ainuõigeks. Valve roos oli õieti Irmale määratud, aga et see seda vastu ei võtnud, siis andis Eedida õele. Irma kiuste muidugi tema õrrituseks, nagu tahtes öelda, mis sest, et sina mind ei armasta, aga mina armastan sind siiski. Ja sina ei või sinna midagi parata, et mina pistan oma armastuse ühes roosiga õerinda. Nõnda mõeldes tundis Irma isegi vastu tahtmist, kuidas tal hakkas rinnas hea ja soe, nagu sigineks ka seal armastus. Aga kui ta ühes teistega lahkus koolimajast, seisis tal jalgrattaga tee ääres vastas Kalmu Eedi, suure hulga punaste roosidega, endal särgi kaelus avatud, kust paistis igist liimendav rind. Anna andeks, ma jäin hiljaks, aga ma ei jõudnud ennem. Rääkis poiss ja sirutas roosid arusaamatuna vahtivale neiule, kes hoidis käes kokku pandud lõputunnistust. Ma tõin need sulle muidu niisama lihtsalt nalja pärast, et näha, kas võtad nad minult vastu või ei võta. Viimaste sõnade juures kiskus poisi nägu mingisugusele armetule virilale naerule. Ma pole praegu nalja tujus, vastas Irma, ei tea miks pahanedes. Ja ei mõtelnudki pakutud roose vastu võtta, vaid hakkas teistele järele minema, iseendamisi arutades, tähendab Valve roos pole vennalt, sest see jõudis omadega alles praegu pärale. Vaevalt oli ta arutamisega sinna maale jõudnud, kui Eedi möödus temast rattel ja heitis oma roosid tema jalgade ette, pealegi nii ligi, et hoidudes neile peale astumast, Irma pidi peaaegu komistades kukkuma. Mis teha? Kas roosid maast üles võtta? Ei, on nad kord maha visatud, siis jäägu nad sinna. Irma neid sealt korjama ei lähe. Nõnda mõeldes hakkas ta edasi minema. Aga kui ta rattamehele järele vaatas, siis nägi ta, et see on juba tüki maa peal ning kihutab aina hea vutiga edasi, ilma et katsuks tagasi vaadata, mis sünnib maha visatud roosidega. Irma jäi seisatama. Ehk peaks ometi roosid maast üles võtma. Ja vähemalt ühegi. Kõige ilusama. Pealegi Eedi ütles, et ta tõi nad muidu niisama nalja pärast. Noh, kui võtakski, siis nalja pärast. Jah, ainult nalja pärast. Nõnda siis Irma läks paar sammu tagasi ja võttis roosid maast, et nende seast kõige ilusam välja valida. Aga kahjuks olid kõik ühesugused ilusad ja Irma ei teadnud, mis võtta või mis jätta. Kaheldes jõudis ta kooliõdedele järele ja et raskest seisukorrast pääseda, jaotas roosid üks aaval nende vahel. Ainult ühe jättis ta ise endale. Aga seda ei panuta mitte rinda, et hoiduda vale arvamuste eest, kui ehk keedi roosidest kuskilt pärast midagi kuuleb. Vaid ta hoidis seda muidu niisama käes, nagu oleks see mõni harilik põllulill, mis on nopitud tee veerelt. Sest Irma arvates oli hoopis ise asi, kas hoida punast roosi ainult käes, või pistada hele valgele kleidile rinda, kus on süda ja südames armastus. Ja südames on ainult armastus, kui pista punane roos rinda. Aga Irma südames ei olnud armastust. Ka nii mõnelgi kooliõel puudus see, aga vähemalt kõik unistasidki sellest. Irmal polnud armastuse unistustki. Või kui oli, siis käis see millegi kauge ja kättesaamatu järele, mis pidi olema kuskil laias maailmas. Ometi olid kõik huvitatud, kust sai Kalmu valve oma roosi, mis tõi kaupmehe tütrele pisarat silma. Kes andis talle selle? Oli ehk temal mõni salajane armastus, mõni salajane austaja. Valve ise ei lahendanud oma roosi mõistatust, ta ainult naeratas kavalalt ja võidurõõmsalt, nii et kooliõed pidid tahes või tahtmata veenduma, küllap ikkagi salajane armastus, sest ainult see teeb noore tütarlapse nii võidurõõmsaks. Aga nende üllatus ja pettumus oli väga suur, kui veel samal päeval mõistatus lahenes üsna maiselt ja proosaliselt. Nimelt mõjus kooli lõpetamise rõõm viimaks kõigisse nukrustavalt ja tõi südamesse mingisuguse ennetundmata tühjuse. Nagu kokku rääkinult pöördusid lõpuks kõik kiriku aia poole, kus seisid sammaldunud ristid ja sajandite vanused hauakünkad. Sealt mindi otsima lohutust. Aga enne kui nad jõudsid kirika ja väravasse, tuli kirikumõisa toaneitsi ja palus kalmupreiliga paar sõna rääkida. Ja kui see kõrvale astus ja teised pikkamisi edasi läksid, kuulsid nad selgesti, kuidas toaneitsi valvelt üsna valjusti küsis. Noh, preili, kummal oli suurem peifal, kas teil või kasepreilile? Proua tahab kangesti teada. Ütelge prouale, et kasepreili oma polnud minu roosi kõrval mitte kui midagi. See vihastas teist nii hirmsasti, et näe ei tulnudki meiega kaasa, vaid läks silmi pühkides koju, seletas valve. Ah, tõesti! Imestas toaneitsi suure häälega. Ah, siis päris nutma hakkas teine kohe. Noh, ta ju uskus nähtavasti, et ainult temal on roos rinnas ja korraga minul ka. Küll saab meie proua rõõmustama, kui ta seda kuuleb, hüüdis toaneitsi. Sest meie proua armastab nii väga oma roose, nagu oleks neil otse hing sees. Nõnda oli siis kõigil selge. Valve roos oli kiriku mõisast pärit. Ja Irma imestas väga, kuidas ta küll kohe sellele mõttele ei tulnud. Ta ju ometi teadis, milline oli Kalmu ja kiriku mõisa vahekord. Aleviku pagari tütar imestas samuti, sest tema oleks pidanud ometi teadma, et kui apteekri majas midagi kamatsetakse, siis kiriku mõisas ei jääda käed rüppes istuma. Samuti ka vastupidi. Need olid muidugi pisut inetud mõtted, pealegi veel üsna ülekohtused. Sellest said kõik aru. Kui Kalmu valve nüüd juba lausa avalikult seletas, kuidas pastori proua roos oli sattunud tema rinda. Pastori proua oli kõigist roosidest valinud ilusaima ning ise oma käega panuta sinna, kus ta seisis veel praegu. Ja kui veel mõelda, mis ta ise see juures ütles, nimelt, see roos olgu Kalmu preilile märgiks, et saatuse silmapilkudele ei unusta teda armas jumalega head inimesed. Just nõnda oli pastori proua öelnud, kui ta kinnitas oma ilusaima roosi valverinda. Ja kõik leidsid, et need olid ilusad ja mõtterikkad sõnad. Irma kordas neid sõnu veel siiski endamisi, kui läks üksipäinis kodupoole. Ilm oli soe ja päikese paistene. Pea kogu taevas polnud näha pilve lajukestki. Ainult kui jõudis alevimajade vahelt välja põllukünkale, kus tavanes laiem silmaring, hakkasid edelas paistma harvad pilverünkad, mis tundusid aga nii rahulikena ja ajast ja ümbrusest vabastunuina, et Irma sai valusa tuikerinda. Kunagi varemalt polnud ta tundnud, et kauged pilverahnud, mis palistavad siin seal sinise taeva serva, võiksid teha rinnas haiget, nagu algaks seal esimene armastus. Haige südamega ta jõudis kojugi ja unustas nagu hoopis, et täna on tema elus päev, mida ta nii suure igatsusega oli oodanud, nagu peaksid siis tema ees avanema maailma väravad. Noh, tüdruk, sai rõõmustagi, et kool selja taga, ütles ema. Ah, ema, rõõm teeb meele nukraks, vastas Irma. Kus sa selle roosi said? Roosi, küsis tütar nagu aru saamatuses vastu, sest ta oli selle hoopis unustanud. Ah, see, niisama, nalja pärast. Aga kes ta sulle siis andis? Ma ise võtsin, vastas Irma. Kust need roosid sul siis nii väga võtta olid, päris ema. Tee peal maas olid, seletas tütar. Suur hulk oli, aga teised jagasin kooliõdedele, ainult selle ühe jätsin endale. No, nüüd sa luiskad lausa süda päeval, ütles ema. Räägin sulatõtt, kinnitas Irma. Sinna lausus Irma nagu mõttes. Ega ometi eedi, küsis ema. Aga kes siis muu, vastas tütar. Ja kus tema nad siis sai? Tõi rattaga linnast, tõi minule, seletas Irma. Ja sa ei võtnud vastu. Ta nõudis nende eest liiga palju. Viskas siis teele maha, mis? Viskas minu jalgade ette ja kiutas ise rattaga minema. Nii et sina siis lõpuks ikkagi korjasid nad maast üles. Korjasin üles ja jagasin teistele. Ainult selle ühe jätsin ise endale ja sedagi selle pärast, et ta pakkus lõpuks oma roose mulle niisamuti ilma milletagi. Ja sa ei võtnud neid siiski temalt vastu, imestas ema. Noh, ta ütles, et nalja viluks. Ta toonud need roosid ainult naljaks. Aga mis nalja number mina tal siis õiga olen? Küll oled sa alles laps ja rumal, hüüdis ema nüüd. Õpid ja tuubid pool elu iga, aga targemaks ei saa. Lähed nagu aina lollakamaks. Kui poiss teeb nalja, siis ta mõtleb ju tõsiselt. Kui sinu kadunud isa alles noor oli, siis naljatas ta nii palju, et ma ei teadnudki, millal asi tõsiseks läks. Nõnda on poistega. Ja ei mina mõista, mis sinul selle eedi vastu nii väga on. Ta on joodik, ütles Irma. Aga nõnda nagu ei usuks ta isegi oma sõnu. Kallis laps, ta pole ju hoopis tükkiski joodik. Purjutab ainult mõnikord. Aga kes selle viina siis ära peab jooma, mis meie omad vabrikud valmis ajavad ja mis salaja sisse tuuakse? Ega ometi meie naised. Ka mitte ärjadega obused. Ikka mehed, meie omad mehed. Ja tead, tütar, mis mina sulle ütlen. Õige naine saab joodiku mehega ka hakkama. Sest ega mees joodikuna sünni, milleks ta siis peab joodikuna suremagi. Minu pärast võib Kalmu Eedi küll joodikuna surra, mina tema ravijaks ei hakka, ütles Irma. Aga vana Kalmu kinnitab, et sina see oledki, kes tema pojast joodiku on teinud, seletas ema. Kas see juba ka lepiks popsi tütrega, kui seal gümnaasium lõpetatud, küsis Irma välja kutsuvalt. Ei, mu tütreke. Vana Kalmu arvab teisiti, rääkis ema. Tema arvab, et nüüd see popsi tütar tema pojal enam hästi ei kõlba, on ehk liiga peenike, liiga tark. Ja tema arvates pole hea, kui naine on targem kui mees. Mina küll ütlesin talle, et ei kooli tarkusest saa kuhugega kunikski, sest see on ainult raamatu tarkus. Aga tema ajab ikka oma, et pole hea. Naiste tarkuse pärast mehed tänapäev jooma hakkavadki, ütleb ta. Noh, muidugi see ei lähe, et popsi tütar lõpetab gümnaasiumi, kui peremehe poeg tuleb teisest klassist välja ja läheb rauda taguma või viilima, ironiseeri Irma. Noh, sa oled tõepoolest arust ära, ütles ema nüüd.
Sa arvad ikka veel, et mina üksi oma jõuga oleksin jaksanud sind nii palju koolitada, kui vana Kalmu poleks aidanud. Jäta ema ükskord see jutt,
ütles Irma nüüd tüdinult.
Sa räägid seda ju ainult selleks, et mind eedile ajada. Kui ma ometi mõistaksin, mis äda sul selle minu mehele panemise kõige on. Liiati, kus mul praegu terve maailm ees lahti. Ma võin kas või Inglismaale sõita, kui tahan. Sõidan ühes kase Hildega.
Oh, see pidi ju nii suures mehevalus olema, et ei jõudnud kuidagi kooli lõppu ära oodata, ütles ema.
Aga täna ütles, et sõidab Inglismaale. Sõidab tingimata,
kinnitas Irma. No, siis on küll poista maha jätt, otsustas ema. Ei õige tüdruk, muidu niisugust asja tee.
Ei, Robi on tema järel kui hull, aga Hilde jätab ta maha, seletas Irma.
Aa, loodab Inglismaalt parema leidamis, küsis ema.
Ega ta sealt meest lähe otsima, vastas Irma.
Aga keda siis, imestas ema, keda te ilmast otsite?